Basango na VOA.
Mpokwe lamuna baiba nsobo zulibako ya kolanda Sango lukota Lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington, Nanit Talani na Edi Isango, President Félix Tshisekedi ya kutanaki lobilo leki na mukambi ya Banko Mondiala awa na Washington, basolo laki mpo na Itali Kosunga RDC na bokambami ya Tshisekedi, bakambi ya bituka ya Kasai Central, Nord Kivu mpe ya Ituri, bazalaki pe na bokutani yango. Nzokande mwana mboka Tshisekedi alongwaki na Washington lobi na mpokwa sima na mobembo ya mposo moko na mboka eye.
Veo Lingala e yambaki awa na Washington mukambi ya etuka ya Ituri Jean Saidi Bamanisa azala kipe moko ya bakambi bayamba makina Banque Mondiale ayano lakina mituna etali bitumba na jugu.
Bitumba jugu ezali batu bake ko zwa bana ba jeune kotia bango makambi ya lokutana kati ya bamutuna bango ko andoctriner bango po na kotinda bango ba boma bandoko pandeko na bango msusu na ezali na ba secte religieuse mystico religieuse na kati ba ke mingi kotala na kati ya communauté bale ko kende ko zwa batukuna to vandisi bango to salisi bango ba conférence intracommunautaire. Donc, tous ont un problème à stabiliser nos jugu pour m'abéo ils ont la carte à mutu ya batu moko moko ana esila na batu ba bunginzela basi lisa makambwana ba zonga na carte ya kimia na sudirumu déjà na groupe ya FRPI aussi to vandisi bango na geti tous ont un précantonnement bazo zela siko yo cantonnement tous ont la semaine yo réunion na gouvernement Mobimba wa na Kinshasa na premier ministre pour na rota la siko ndenge nini torosala réinsertion ya bande koana na kati ya vie civile ya ngope to solini na bande ka Banque Mondiale wana nyoso bakosunga biso po to silisa makambwana.
FMI, Fonds Monétaire International, et le bio kopesa banganga mayele na yango mpetuli poete ekolo Congo démocratique ezala na budget ya malamu. Mauricio Villafuerte ya FMI na lipinga akambaki bakutanaki na ministre wa yambo Sylvestre Ilunga Ilukamba lobiluleki na ndako ya Mbula Matari na Gombe na Kinshasa.
Lipinga ya FMI li etali na baye ya Mbula Matari ya Congo démocratique bosa ya budget 2019 pe bobongi sami ya 2020. Nzokande Mbula Matari esili kobongisa budget ya pene na 7 milliards ya ba dollars et ekopesa mikolo miko ya na Assemblée nationale na Sénat.
Premier ministre Ilunga Ilukamba a tiki mokanda ya mulakisi Bozui Boye bonso o mokolo ya yambo na cour constitutionnelle na Kinshasa.
Ilunga Ilukamba asengaki na bayebanso ya Mbula Matari na bokutani ya mokolo ya mitano moleki ete bayeba na kosakola bozwi na bango bonso oboso ya misala ya bosembo lokola esengami na mibeko likodi ya RDC.
Basango na Lingala na VOA Afrique 93.3 FM na Mbuji Mayi.
Mampinga ya ekolo Kongo Demokratike mafunguli nzela ya Mbau na Kamango eye zalaki na maboko ya batomboki ya ekolo Uganda ADF Sango na Erikas Mwisi.
Na bokumi ya General Chirimwami na mboka Nobili ba mama batanda kiliputa pona komoni sa esengo ya bango. Janvier Kasayirio, azalui ya société civile.
Franchement, on va finir avec ces massacres.
Solo, Boboma Miekosila, topesi longonya na général pour na kufungula nzela ba ukamango. To sengi na bafandi, mingi mingi ba ipolitiki, otika makelele, to sungande, mapinga ekolo. Atia konzela ifungwami, bafandi, ba bianga miko leka na inote poete munguna abetami na inote.
On ne peut pas hasarder à demander la population de passer.
Toki ko singa na bafandite ko leka na nzela e munguna zali nanuwana. Bako kili susu ko buma bato. To singi na mapinga ko sala manso poete. Toko ka ko leka na nzela
e. Et là nous pouvons nous assurer pour pratiquer cette chemin.
Uta ingumba beni na nordi ya Kivu. Erika Sumwisi pour na VOA Afrique.
Mokambi ya sud Kivu a singi na balakisi banso ya bit telo ya katoliko na protestant kozongela misala na bango suka na sango na biso ya ngoyo huta Washington ezalaki edi isango na nanita talani.